พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสเรื่องคิดดีทำดีเมื่อวันที่4และ31ธันวาคมพุทธศักราช2546เราควรแสดงความเคารพเทิดทูนและจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านด้วยการฝึกควบคุมจิตใจของตนเองให้คิดดีทำดีอันจะเป็นผลให้เกิดความเจริญความมั่นคงความสุขสงบความรักและความสามัคคีของคนในชาติตามพระราชดำรัสการจะคิดดีทำดีได้นั้นต้องมีความรู้และความสามารถในการควบคุมความคิดของตนเองให้คิดดีทำดีจึงขอถือโอกาสนี้เรียนเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านได้โปรดศึกษาเรื่องคิดดีทำดีและวิธีฝึกมีสติควบคุมความคิดให้คิดดีพูดดีทำดีรู้รักสามัคคีจนเป็นนิสัยและขอได้โปรดติดตามตอนต่อไปเรามาศึกษาและฝึกคิดดีทำดีเพื่อที่จะสนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนะครับท่านฟังครับชีวิตของเราประกอบด้วยกายกับใจคำพูดและการกระทำต่างๆนั้นเกิดจากใจของเรานี่เองเราจึงมีใจเป็นหัวหน้าในการพูดและการกระทำต่างๆเมื่อใจคิดชั่วหรือคิดอกุศลหรือคิดเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นจึงเป็นสาเหตุให้เกิดการพูดชั่วทำชั่วขณะเดียวกันจิตใจก็จะสกปรกขุ่นมัวและเป็นทุกข์จากการคิดชั่วไปด้วยดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะพยายามฝึกมีสติหยุดการคิดชั่วเราจะมีสติควบคุมความคิดให้คิดดีหรือคิดแต่กุศลเพื่อที่จะได้พูดดีทำดีได้อย่างต่อเนื่องขอเชิญท่านผู้ฟังได้โปรดติดตามตอนต่อไปด้วยเรามาศึกษาและฝึกคิดดีทำดีเพื่อที่จะสนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนะครับท่านฟังครับชีวิตของเราประกอบด้วยกายกับใจคำพูดและการกระทำต่างๆนั้นเกิดจากใจของเรานี่เองเราจึงมีใจเป็นหัวหน้าในการพูดและการกระทำต่างๆดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะพยายามฝึกมีสติคิดดีหรือคิดแต่กุศลเพื่อที่จะได้พูดดีและทำดีด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องขั้นเผลอสติไปคิดไม่ดีและเมื่อมีสติรู้เท่าทันก็ให้ตั้งสติหยุดความคิดที่ไม่ดีนั้นๆทันทีในวินาทีนั้นเลยอย่าปล่อยให้คิดต่อไปพร้อมกับตักเตือนตนเองว่าเราจะไม่คิดเช่นนี้ตลอดไปทั้งนี้ก็เพื่อสร้างนิสัยคิดดีทำดีนั่นเองการจะสนองพระราชดำรัสในเรื่องคิดดีทำดีนั้นจำเป็นจะต้องมีความรู้เรื่องของการบริหารความคิดและมีความสามารถในการบริหารความคิดด้วยในชีวิตประจำวันทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะฝึกหยุดการคิดชั่วเพื่อหยุดการพูดชั่วและทำชั่วคงมุ่งแต่คิดดีเพื่อจะพูดดีทำดีและทำจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสซึ่งเป็นการสนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างตรงประเด็นการพยายามมีสติหยุดคิดชั่วและมุ่งแต่คิดดีดังกล่าวแล้วนั้นไม่ต้องรอเวลาไม่ต้องรอสถานที่ไม่ต้องรอครูอาจารย์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทุกท่านสามารถฝึกคิดดีทำดีได้ในชีวิตประจำวันหลักการสำคัญคือต้องมีความเพียรฝึกฝนตนเองให้คิดดีทำดีในชีวิตประจำวันจนเป็นนิสัยที่ดีสืบต่อไปเรามาศึกษาและฝึกคิดดีทำดีเพื่อที่จะสนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนะครับท่านฟังครับชีวิตของเราประกอบด้วยกายกับใจเรามีใจเป็นนายกายเป็นเบาคำพูดและการกระทำต่างๆนั้นเกิดจากใจของเรานี่เองการจะดูแลใจของเราให้คิดดีทำดีและรู้รักสามัคคีเพื่อสนองพระราชดำรัสนั้นเราต้องสามารถบริหารความคิดของตนเองให้คิดดีและให้คิดดีจนถึงขั้นลงมือทำความดีด้วยการจะคิดดีทำดีได้อย่างต่อเนื่องนั้นต้องมีความรู้และความสามารถในการหยุดความคิดที่ไม่ดีและควบคุมความคิดให้คิดดีจนถึงขั้นทำดีได้อย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงขอถือโอกาสนี้เชิญท่านผู้ฟังทุกท่านได้โปรดติดตามตอนต่อไปเพื่อสนองพระราชดำรัสร่วมกัน ัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับสังคมในช่วงนี้นั้นมีสาเหตุจากการคิดไม่ดีอย่างรุนแรงจึงเกิดการพูดไม่ดีทำไม่ดีรวมทั้งทำลายความรักและความสามัคคีของคนในชาติอย่างรุนแรงด้วยชาติบ้านเมืองจะมีความสุขสงบมั่นคงและก้าวหน้าต่อไปด้วยดีนั้นก็ต่อเมื่อคนในชาติมีสติในการคิดดีพูดดีทำดีและรู้รักสามัคคีวิธีฝึกคิดดีทำดีอย่างง่ายๆก็คือการให้ตั้งเจตนาว่าต่อจากนี้ไปเราจะพยายามมีสติคิดดีทำดีอย่างต่อเนื่องครั้นรู้ตัวว่าคิดไม่ดีหรือคิดเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นขึ้นมาเมื่อไรก็ให้มีสติหยุดการคิดไม่ดีนั้นๆทันทีพร้อมกับตักเตือนตนเองว่าอย่าคิดเช่นนั้นอีกเมื่อทำเช่นนี้เป็นประจำไม่นานนักท่านก็จะเป็นคนที่คิดดีทำดีมากขึ้นเรามาศึกษาและฝึกคิดดีทำดีเพื่อที่จะสนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนะครับท่านผู้ฟังครับชีวิตของเราประกอบด้วยกายกับใจคำพูดและการกระทำต่างๆนั้นเกิดจากใจของเรานี่เองเราจะมีใจเป็นหัวหน้าในการพูดและการกระทำต่างๆเมื่อใจคิดดีหรือคิดแต่กุศลหรือไม่คิดเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นจึงเป็นสาเหตุให้เกิดการพูดดีทำดีขณะเดียวกันจิตใจก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสและมีความสุขสงบไปด้วยดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะพยายามฝึกมีสติคิดดีหรือคิดแต่กุศลเพื่อจะได้พูดดีทำดีและจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องเมื่อรู้ตัวว่ากำลังเผลอสติคิดอกุศลอยู่ก็ให้มีสติหยุดการคิดอกุศลทันทีให้ท่านฝึกทำเช่นนี้จนเป็นนิสัยคนเราจะดีหรือชั่วก็เพราะความคิดในขณะนั้นๆเช่นในขณะที่คิดดีย่อมพูดดีทำดีมีความสุขสงบและจิตใจมีความบริสุทธิ์ผ่องใสในทางตรงข้ามในขณะที่คิดไม่ดีอยู่นั้นย่อมพูดไม่ดีทำไม่ดีและจิตใจมีความสกปรกขุ่นมัวเป็นทุกข์เพราะธรรมชาติของมนุษย์เป็นเช่นนั้นเองวิธีสนองพระราชดำรัสในเรื่องคิดดีทำดีนั้นง่ายนิดเดียวคือต้องตั้งใจหรือตั้งสติสั่งตนเองว่าต่อจากนี้ไปเราจะสนองพระราชดำรัสเรื่องคิดดีทำดีและรู้รักสามัคคีด้วยการมีสติไม่คิดเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นเราจะมีสติคิดดีหรือคิดแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหรือผู้อื่นเพื่อที่จะได้พูดดีทำดีมีความสุขสงบและมีจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องการโกหกปั้นน้ำเป็นตัวว่าร้ายผู้อื่นการฉ้อโกงการทำร้ายผู้อื่นในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นก็เพราะคนไม่ดีเหล่านั้นขาดความรู้และความสามารถทางคุณธรรมจริยธรรมในการมีสติควบคุมจิตใจของตนเองให้คิดดีพูดดีทำดีนั่นเองการละชั่วมุ่งทำดีและทำจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสนั้นต้องควบคุมที่ความคิดของตนเองเพราะคนอื่นจะมาควบคุมความคิดของเราไม่ได้ดังนั้นการจะละชั่วมุ่งทำความดีและทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสได้นั้นท่านต้องตั้งเจตนาว่าต่อจากนี้ไปเราจะคิดดีเพื่อที่จะพูดดีและทำดีกันชั่วชีวิตเมื่อท่านคิดดีเป็นประจำไม่นานนักท่านก็จะเป็นคนที่คิดดีทำดีตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองคนเราเกิดมาต้องมีความอยากและไม่อยากในเรื่องต่างๆอยู่เสมอเพราะเป็นสัญชาตญาณเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของชีวิตความอยากและไม่อยากเป็นของคู่กันและเกิดขึ้นจากความคิดนี่เองการคิดอยากหรือไม่อยากด้วยความพอเหมาะพอควรคืออยากให้ถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นนั้นเป็นทางสายกลางหรือการมีความพอเพียงนั่นเองบุคคลที่ประเสริฐหรือมีคุณธรรมคือคนที่คิดดีทำดีหรือเป็นคนที่ไม่คิดเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นจึงมีจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสและมีความสุขสงบการสนองพระราชดำรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนั้นต้องเริ่มต้นโดยการฝึกควบคุมความคิดของตนเองโดยการมีสติไม่คิดเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นนั่นเองเมื่อท่านฝึกเป็นประจำไม่นานนักก็จะกลายเป็นนิสัยที่ดีสืบต่อไป การมีความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้วไม่รู้จักวิธีบริหารความคิดก็จะไม่สามารถควบคุมความคิดให้คิดดีทำดีตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังนั้นท่านจึงจำเป็นต้องรู้จักวิธีบริหารความคิดวิธีบริหารความคิดอย่างง่ายๆก็คือการพยายามฝึกหยุดการคิดไม่ดีและควบคุมความคิดของตนเองให้คิดดีทำดีตามพระราชดำรัสนั่นเองท่านรู้ตัวว่าคิดไม่ดีหรือคิดเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นขึ้นมาเมื่อไรก็ให้มีสติหยุดการคิดไม่ดีนั้นๆทันทีพร้อมกับตักเตือนตนเองว่าอย่าคิดเช่นนั้นอีกเมื่อทำเช่นนี้เป็นประจำไม่นานนักท่านก็จะเป็นคนที่คิดดีทำดีหรือรู้จักมีความพอเพียงมากขึ้นคงมุ่งทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและหรือผู้อื่นจนเป็นนิสัยความพอเพียงเป็นเรื่องของการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามทางสายกลางหลักการสำคัญของทางสายกลางหรือความพอเพียงคือการไม่เบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นคนปกติย่อมมีความอยากด้วยกันทั้งนั้นและความอยากก็เกิดจากความคิดนี่เองการอยากมีทรัพย์สินอยากมีชื่อเสียงอยากมีเกียรติยศเป็นเรื่องดีแต่อย่าอยากมากเกินไปจนถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นการอยากมากเกินไปเช่นนี้ไม่ใช่ทางสายกลางไม่ใช่ความพอเพียงและเป็นการคิดอกุศลดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะพยายามมีสติคอยหยุดการคิดไม่ดีและควบคุมความคิดให้คิดดีเพื่อที่จะพูดดีทำดีและรู้รักสามัคคีมีเมตตามุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันจนเป็นนิสัยที่ดีสืบต่อไปความพอเพียงของแต่ละบุคคลนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะความคิดของบุคคลนั้นเศรษฐกิจพอเพียงจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะรู้จักความพอเพียงความพอเพียงจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องรู้เรื่องของทางสายกลางทางสายกลางหรือความพอเพียงคือการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตโดยการไม่เบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นการทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและหรือผู้อื่นมากจนถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นก็คือการไม่มีความพอเพียงนั่นเองการฝึกมีสติบริหารความคิดให้คิดดีทำดีตามพระราชดำรัสก็จะทำให้สามารถควบคุมความคิดของตนเองให้คิดอยากหรือไม่อยากในระดับที่มีความพอเพียงนั่นเองซึ่งจะเป็นผลให้มนุษย์สัตว์และสิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดีความพอเพียงตามพระราชดำรัสนั้นเป็นหลักคุณธรรมอันสูงส่งที่ทุกชาติและศาสนาสามารถนำเอาไปใช้ได้ในปัจจุบันมีคนเป็นจำนวนมากที่ขาดหลักการทางด้านคุณธรรมในการดำเนินชีวิตจึงคิดไม่ดีด้วยการเบียดเบียนตนเองผู้อื่นสัตว์และสิ่งแวดล้อมจนเกินความพอเหมาะพอควรเป็นผลให้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมากมายรวมทั้งปัญหาระหว่างชาติและศาสนาด้วยการจะแก้ปัญหาต่างๆนั้นควรเริ่มต้นที่ตนเองก่อนคือการพยายามมีสติหยุดยั้งการคิดไม่ดีและควบคุมความคิดให้คิดดีเพื่อที่จะพูดดีและทำดีจนเป็นนิสัยเมื่อฝึกเช่นนี้เป็นประจำไม่นานนักท่านก็จะเป็นบุคคลที่สามารถปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตตามทางสายกลางหรือด้วยความพอเพียงนั่นเองขณะที่คิดเรื่องที่ดีๆอารมณ์ก็จะดีขณะคิดเรื่องที่เป็นทุกข์ก็จะมีอารมณ์ทุกข์ขณะที่คิดเรื่องที่เป็นสุขก็จะมีอารมณ์สุขขณะที่คิดเรื่องที่สนุกก็จะมีอารมณ์สนุกและขณะที่คิดด้วยความโกรธก็จะมีอารมณ์โกรธไปด้วยจะสังเกตเห็นว่าอารมณ์หรือภาวะของจิตใจในรูปแบบต่างๆนั้นเกิดจากความคิดนี่เองดังนั้นความคิดจึงมีอิทธิพลต่ออารมณ์และการกระทำต่างๆทางกายวาจาและใจโดยตรงและการจะควบคุมอารมณ์ได้ดีนั้นต้องอาศัยการควบคุมที่ความคิดการจะควบคุมความคิดเพื่อให้เป็นคนมีอารมณ์ดีมีจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสไม่ทุกข์หรือเป็นคนมีความฉลาดทางอารมณ์นั้นเป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวคือต้องมีความเพียรในการมีสติฝึกควบคุมความคิดให้คิดดีทำดีตามพระราชดำรัสในชีวิตประจำวันนั่นเอง คนที่มีความกังวลคือคนที่คิดวนไปวนมาอยู่กับเรื่องที่ตนห่วงหรือเรื่องที่ไม่สบายใจครั้นคิดวนไปวนมานานๆเข้าก็จะกลายเป็นความเครียดและอาจกลายเป็นความเบื่อหน่ายท้อแท้ขุ่นมัวโกรธเคืองพยาบาทเกิดการเจ็บป่วยทางกายรวมทั้งสร้างปัญหาให้กับตนเองและหรือผู้อื่นถ้าเราสามารถมีสติควบคุมความคิดของตนเองไม่ให้คิดกังวลได้ให้คิดดีทำดีได้ตามสมควรอาการต่างๆก็จะลดลงหรือหมดไปความรู้และความสามารถในการควบคุมความคิดเกิดขึ้นได้โดยง่ายเมื่อท่านศึกษาและฝึกควบคุมความคิดอย่างตรงประเด็นจึงขอถือโอกาสนี้เรียนเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านได้โปรดติดตามเพื่อหาความรู้และฝึกควบคุมความคิดของตนเองด้วยวิธีการที่ง่ายๆในตอนต่อๆไปการจะพูดดีทำดีด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสนั้นต้องพึ่งความรู้และความสามารถในการควบคุมความคิดของตนเองเนื่องจากไม่มีใครมารู้เห็นความคิดและควบคุมความคิดของเราได้เราจึงจำเป็นต้องรู้เห็นความคิดและควบคุมความคิดของตนเองดังนั้นการจะละชั่วมุ่งทำดีและทำจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสได้นั้นท่านต้องฝึกฝนตนเองโดยการตั้งเจตนาว่าต่อจากนี้ไปเราจะคิดดีเพื่อที่จะพูดดีทำดีกันชั่วชีวิตเมื่อท่านคิดดีเป็นประจำไม่นานนักท่านก็จะเป็นคนที่คิดดีทำดีตามพระราชดำรัสเมื่อท่านมีสติรู้ว่ากำลังคิดไม่ดีขึ้นมาเมื่อไรก็ให้มีสติหยุดการคิดไม่ดีนั้นๆทันทีพร้อมกับตักเตือนตนเองว่าอย่าคิดเช่นนั้นอีกเมื่อฝึกเป็นประจำไม่นานนักท่านก็จะเป็นบุคคลที่คิดดีทำดีจนเป็นนิสัยที่ดีสืบต่อไปเรามาศึกษาและฝึกคิดดีทำดีเพื่อที่จะสนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนะครับวิธีฝึกดูแลจิตใจให้คิดดีทำดีนั้นง่ายนิดเดียวโดยทำดังนี้คือให้สั่งตนเองว่าต่อจากนี้ไปเราจะพยายามมีสติคิดดีคือเราจะละเว้นการคิดไม่ดีหรือเราจะไม่คิดเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นเราจะคิดดีหรือคิดทำประโยชน์ให้กับตนเองและหรือผู้อื่นเพื่อที่เราจะได้พูดดีทำดีได้อย่างต่อเนื่องจากนั้นพอรู้ตัวว่าเผลอสติไปคิดไม่ดีขึ้นมาเมื่อไรก็ให้มีสติหยุดการคิดไม่ดีนั้นๆทันทีพร้อมกับตักเตือนตนเองว่าอย่าคิดเช่นนั้นอีกเพราะเรากำลังฝึกสนองพระราชดำรัสอยู่เมื่อทำเช่นนี้เป็นประจำไม่นานนักท่านก็จะเป็นคนที่คิดดีและทำดีด้วยกายวาจาใจรวมทั้งมีความสุขใจอย่างแท้จริงความคิดมีอำนาจมากมนุษย์ทุกคนจะดีหรือชั่วจะสุขหรือทุกข์ก็เพราะความคิดพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องคิดดีทำดีจึงเป็นพระราชดำรัสที่ตรงประเด็นสำหรับการทำให้มนุษย์สามารถพัฒนาจิตใจให้เป็นบุคคลที่ประเสริฐที่มีจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อสนองพระราชดำรัสจึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้โปรดมีสติคิดดีทำดีชั่วชีวิตเมื่อใดเผลอสติไปคิดไม่ดีขึ้นมาเมื่อไรก็ให้มีสติหยุดการคิดไม่ดีนั้นๆทันทีพร้อมกับตักเตือนตนเองว่าอย่าคิดเช่นนั้นอีกเรากำลังฝึกสนองพระราชดำรัสอยู่เมื่อทำเช่นนี้เป็นประจำไม่นานนักท่านก็จะเป็นคนที่คิดดีทำดีด้วยกายวาจาใจและรู้รักสามัคคีตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองการยืนเป็นเวลานานเกินไปเป็นการเบียดเบียนตนเองและถ้ายืนน้อยเกินไปคือเอาแต่นั่งกับนอนก็เป็นการเบียดเบียนตนเองและไม่ใช่ทางสายกลางการนั่งการนอนการเดินการออกกำลังกายและการทำงานมากหรือน้อยเกินไปจนถึงขั้นเบียดเบียนตนเองก็ถือว่าไม่ใช่ทางสายกลางและเป็นความไม่พอเพียงการทำกิจต่างๆที่พอเหมาะพอควรรวมทั้งความคิดอยากและไม่อยากที่ไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไปหรือไม่เบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นก็ได้ชื่อว่าเป็นการดำเนินชีวิตตามทางสายกลางคือมีความพอเพียงนั่นเองการคิดดีทำดีมากเกินไปจนถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นเป็นการคิดไม่ดีทำไม่ดีเพราะไม่ใช่ทางสายกลางและเกินความพอเพียงความพอเพียงหรือทางสายกลางเกิดจากการมีสติคิดดีทำดีนั่นเอง ความเจริญความมั่นคงและความผาสุกของแต่ละบุคคลตลอดจนประเทศชาตินั้นเกิดจากคนในชาติคิดดีทำดีนี่เป็นพระราชดำรัสโดยสรุปก่อนจะพระราชทานพรในวันขึ้นปีใหม่ของพุทธศักราช2547จึงขอถือโอกาสนี้เรียนเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมาช่วยกันสร้างความเจริญความมั่นคงและความผาสุกให้กับตนเองและประเทศชาติโดยการฝึกมีสติควบคุมจิตใจของตนเองให้คิดดีทำดีกันชั่วชีวิตท่านฟังครับความคิดเป็นหัวหน้าใหญ่ของการกระทำต่างๆทางกายและใจหรือความคิดเป็นหัวหน้าของการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะพยายามมีสติควบคุมความคิดของเราให้คิดดีอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้พูดดีทำดีและรู้รักสามัคคีตามพระราชดำรัสกันชั่วชีวิตถ้าผู้บริหารระดับสูงของประเทศมีความรู้และความสามารถในการควบคุมความคิดให้คิดดีทำดีตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเป็นผลให้การบริหารบ้านเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณค่าบริสุทธิ์ใสสะอาดโปร่งใสยุติธรรมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนทั้งประเทศการจะให้ผู้บริหารระดับสูงสนใจในเรื่องนี้นั้นต้องอาศัยการเรียกร้องจากประชาชนจำนวนมากและประชาชนจำนวนมากจะเรียกร้องก็ต่อเมื่อเห็นประโยชน์การจะเห็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อได้ศึกษาและฝึกควบคุมความคิดจนเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นด้วยตนเองดังนั้นการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือขอให้ทุกท่านได้โปรดพยายามฝึกคิดอย่างรอบคอบและถูกต้องหรือฝึกคิดดีเพื่อจะได้พูดดีทำดีและรู้รักสามัคคีด้วยความบริสุทธิ์ใจชั่วชีวิตการปฏิบัติบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการคิดดีพูดดีทำดีและรู้รักสามัคคีนั้นไม่จำเป็นต้องรอวันเวลาสถานที่และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยหลักการสำคัญก็คือพยายามฝึกมีสติดูแลความคิดของตนเองในชีวิตประจำวันให้คิดดีด้วยความรอบคอบและถูกต้องเพื่อสามารถดำเนินชีวิตตามทางสายกลางหรือเป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผลที่ได้รับคือท่านที่ฝึกบริหารความคิดเป็นประจำจะสามารถดำเนินชีวิตด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสเกิดความเห็นที่ถูกต้องจึงคิดพูดทำด้วยความเมตตามุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันเกื้อกูลกันประสานประโยชน์มีความสุจริตอยู่ในกฎกติการะเบียบอันจะก่อให้เกิดความเจริญความมั่นคงและความผาสุกของตนเองและประเทศชาติความอยากเกิดจากความคิดการคิดด้วยความอยากซ้ำแล้วซ้ำอีกจะต่อยอดความอยากให้มากขึ้นจนกลายเป็นความอยากอย่างรุนแรงหรือเป็นความโลภการมีความอยากอย่างรุนแรงจะบีบคั้นจิตใจอย่างรุนแรงให้ต้องคิดพูดและทำด้วยความรุนแรงเพื่อให้ได้มาตามความคิดของตนครั้นไม่ได้มาตามความคิดของตนก็จะเกิดความเกลียดชังความโกรธหรือความแค้นจึงเป็นผลให้เกิดการแตกแยกถ้ายังไม่สามารถหยุดความคิดเช่นนี้ความรุนแรงทางคำพูดและการกระทำก็จะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนในสุดอาจถึงขั้นทำลายชีวิตกันและกันได้ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากการขาดสติในการควบคุมความคิดของตนเองความเกลียดชังและการแตกแยกจะหมดไปในทันทีที่คิดดีทำดีตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเรารักใครก็ตามเราก็มักจะคิดดีพูดดีทำดีกับคนนั้นๆที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเราคิดดีนั่นเองเมื่อคนที่เรารักพูดและทำไม่เป็นไปตามที่เราคิดเอาไว้ก็จะทำให้เราคิดไม่พอใจและเป็นทุกข์ยิ่งคนที่เรารักพูดและทำในสิ่งที่เราไม่อยากให้พูดไม่อยากให้ทำบ่อยครั้งเข้าก็จะกระตุ้นให้เราคิดไม่พอใจมากขึ้นและเป็นทุกข์มากขึ้นตามลำดับถ้าเราควบคุมความคิดไม่ได้ยังคิดไม่พอใจซ้ำแล้วซ้ำอีกความไม่พอใจก็จะมากขึ้นจนถึงขั้นเป็นความขัดเคืองหรืออาจรุนแรงถึงขั้นเป็นความโกรธความแค้นเคืองและความพยาบาทก็ได้ทุกขณะที่คิดโกรธคิดแค้นเคืองคิดพยาบาทจิตใจก็จะสกปรกขุ่นมัวเศร้าหมองและเป็นทุกข์มากซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากความคิดของเรานี่เอง การขาดสติในการควบคุมความคิดของตนเองจึงทำให้เผลอสติไปคิดฟุ้งซ่านหรือไปตั้งใจคิดไม่ดีหรือคิดอกุศลเช่นไปคิดโกรธบ้างคิดแค้นเคืองบ้างคิดพยาบาทบ้างการเผลอสติไปคิดหรือไปตั้งใจคิดไม่ดีเช่นนี้เป็นประจำสมองก็จะสะสมข้อมูลความคิดที่ไม่ดีดังกล่าวไว้ในหน่วยความจำของสมองจึงเป็นผลให้การคิดไม่ดีในครั้งต่อๆไปรุนแรงมากขึ้นตามลำดับเมื่อคิดเช่นนี้บ่อยครั้งเข้าข้อมูลการคิดไม่ดีในสมองก็จะมีเป็นจำนวนมากเป็นผลให้กลายเป็นคนที่ชอบคิดไม่ดีจิตใจสกปรกขุ่นมัวเจ้าอารมณ์ไม่มีความฉลาดทางอารมณ์และกลายเป็นคนมีพฤติกรรมไม่ดีหรือนิสัยไม่ดีไปด้วยวิธีป้องกันและแก้ไขคือให้พยายามมีสติคิดดีทำดีตามพระราชดำรัสอย่างต่อเนื่องความขัดเคืองความโกรธความแค้นเคืองและความพยาบาทนั้นเกิดจากความคิดของตนเองซึ่งเป็นต้นเหตุของการพูดไม่ดีและทำไม่ดีในรูปแบบต่างๆวิธีกำจัดความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงนั้นต้องกำจัดที่สาเหตุกล่าวคือต้องพยายามฝึกมีสติควบคุมความคิดให้คิดดีโดยการตั้งเจตนาว่าต่อจากนี้ไปเราจะพยายามมีสติคิดดีหรือคิดแต่กุศลคือคิดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหรือผู้อื่นเราจะละเว้นการคิดไม่ดีคือเราจะไม่คิดเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นดังนั้นในวินาทีที่เรารู้ทันความคิดว่ากำลังคิดอกุศลหรือกำลังคิดโกรธก็ให้รีบหยุดความคิดนั้นๆทันทีเพราะถ้าปล่อยให้คิดต่อไปความโกรธก็จะต่อเติมอย่างรวดเร็วและเป็นนิสัยไม่ดีได้โดยง่ายเพราะธรรมชาติของสมองมนุษย์เป็นเช่นนั้นเองถึงแม้เราจะเห็นคุณค่าของการคิดดีแต่ถ้าเราไม่สามารถหยุดความคิดและควบคุมความคิดให้คิดดีการคิดดีก็จะไม่เกิดขึ้นเหตุการณ์ต่างๆในอดีตที่สร้างความแตกแยกขึ้นในสังคมไทยอย่างรุนแรงจนถึงขั้นวิกฤตนั้นเกิดจากผู้นำในสังคมบางคนคิดไม่ดีพูดไม่ดีและทำไม่ดีโดยการพยายามชักชวนให้ประชาชนคิดไม่ดีต่อกันและกันอย่างรุนแรงจึงก่อให้เกิดการแตกแยกและก่อให้เกิดความเสียหายต่อชาติบ้านเมืองมาหลายครั้งแล้วเพราะคิดไม่ดีอย่างรุนแรงนี่เองจึงเป็นผลให้พูดไม่ดีและทำไม่ดีอย่างรุนแรงทั้งนี้ก็เพื่อให้ฝ่ายที่คิดไม่เหมือนตนหันมาคิดพูดและทำตามความคิดของตนนั่นเองการคิดไม่ดีต่อกันอย่างรุนแรงเช่นนี้ก็เพราะไม่รู้จักวิธีหยุดความคิดและควบคุมความคิดของตนนั่นเองในเรื่องของความคิดนั้นไม่มีใครรู้เห็นความคิดของเราว่าเรากำลังคิดดีหรือกำลังคิดไม่ดีคนที่รู้เห็นความคิดของเราว่าเรากำลังคิดดีหรือคิดไม่ดีอยู่นั้นคือตัวของเราเองเราไม่สามารถขอซื้อหรือขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาดูแลความคิดของเราให้คิดดีดังนั้นเราจึงต้องพยายามฝึกมีสติดูแลความคิดของตนเองให้คิดดีหรือคิดแต่กุศลอย่างต่อเนื่องการจะสนองพระราชดำรัสในเรื่องคิดดีทำดีได้นั้นทุกคนจำเป็นต้องฝึกหยุดความคิดและควบคุมความคิดของตนเองจนคล่องแคล่วหรือชำนาญเพื่อที่จะได้ดูแลความคิดของตนเองให้คิดดีหรือคิดแต่กุศลได้อย่างต่อเนื่องโดยการฝึกหยุดความคิดและควบคุมความคิดในชีวิตประจำวันจนเป็นนิสัยวิธีฝึกดูแลความคิดหรือการฝึกบริหารความคิดในชีวิตประจำวันนั้นเป็นเรื่องง่ายๆใกล้ตัวเป็นภูมิปัญญาไทยที่สืบต่อกันมานานแล้วความยากของการฝึกดูแลความคิดก็คือการขาดความเพียรในการฝึกฝนตนเองให้คิดดีทำดีในชีวิตประจำวันนี่เองทั้งที่เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายท่านควรฝึกดูแลความคิดในชีวิตประจำวันโดยไม่ต้องรอวันเวลาและสถานที่ขอเพียงให้ท่านเข้าใจวิธีฝึกเท่านั้นเองหลักการในการฝึกดูแลจิตใจคือต้องฝึกหยุดความคิดและฝึกควบคุมความคิดของตนเองในชีวิตประจำวันการฝึกหยุดความคิดก็เพื่อให้มีความชำนาญในการหยุดการคิดที่ไม่ดีได้อย่างรวดเร็วและการฝึกควบคุมความคิดก็คือการฝึกควบคุมความคิดให้คิดดีเพื่อที่จะได้พูดดีและทำดีจนเป็นนิสัยนั่นเอง วิธีฝึกความคิดที่เป็นภูมิปัญญาไทยนั้นง่ายต่อการฝึกปฏิบัติซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับการฝึกสมาธินั่นเองวิธีฝึกหยุดความคิดมีหลายแบบขอเริ่มต้นด้วยแบบง่ายๆก่อนคือให้ตั้งเจตนาว่าเราจะไม่คิดอะไรเพื่อฝึกหยุดการคิดพร้อมกับตั้งใจหรือมีสติอยู่กับความว่างประมาณ1นาทีสำหรับการฝึกในเบื้องต้นท่านควรฝึกในขณะหลับตาและลืมตาแต่ต้องอยู่ในที่ปลอดภัยเพราะเรากำลังฝึกหยุดความคิดท่านจะสังเกตได้ว่าขณะที่ฝึกอยู่นั้นจะมีความคิดแวบขึ้นมาเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติข้อสำคัญคือเราจะไม่คิดปรุงแต่งต่อเติมถ้าเผลอสติไปคิดปรุงแต่งเรื่องใดก็ตามเราเรียกว่าฟุ้งซ่านพอรู้ตัวก็ให้หยุดคิดทันทีท่านควรฝึกชนิดวันละหลายๆครั้งจนเป็นผู้เชี่ยวชาญการคิดอยากที่จะให้ผู้บริหารมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่อยากให้มีการคอร์รัปชันความอยากและไม่อยากเช่นนี้เป็นความปรารถนาดีจึงจัดว่าเป็นกุศลแต่การมีความปรารถนาดีต่อชาติบ้านเมืองอย่างรุนแรงจนถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นนั้นเป็นความโลภจึงจัดว่าเป็นอกุศลความอยากหรือไม่อยากที่น้อยเกินไปนั้นทำให้ไม่เกิดความเจริญและไม่เกิดความมั่นคงอีกทั้งยังเป็นการเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นได้อีกด้วยจึงจัดว่าเป็นอกุศลความอยากหรือไม่อยากที่พอเหมาะพอควรคือไม่มากหรือไม่น้อยเกินไปหรือเป็นทางสายกลางหรือเป็นความพอเพียงนั้นจัดว่าเป็นกุศลความโลภจะหมดไปได้ก็เพราะการมีสติคิดดีทำดีอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัยนั่นเองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นต้นแบบของการคิดดีทำดีองค์ท่านทรงมีพระปฐมบรมราชองค์การว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามซึ่งแสดงว่าพระองค์ทรงมีพระคุณธรรมอันสูงส่งและทรงมีความเพียรอย่างแรงกล้าในการทรงงานหนักมาโดยตลอดทั้งนี้ก็เพื่อความเจริญความมั่นคงและความผาสุกของประสบนิกรและประเทศชาติพระองค์จึงเป็นที่พึ่งอันเกษมทรงให้ความร่มเย็นแก่คนทุกเชื้อชาติศาสนาและทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียมกันพระเมตตาที่คุณและพระกรุณาที่คุณของพระองค์ท่านได้ตราตรึงอยู่ในจิตใจของประสบนิกรอย่างมิรู้ลืมเลือนประสบนิกรและผู้บริหารชาติบ้านเมืองทุกท่านควรอย่างยิ่งที่จะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยการคิดดีทำดีอย่างต่อเนื่องจนเป็นอุดมการณ์ของชีวิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นต้นแบบของการคิดดีทำดีทรงมีพระมหากรุณาที่คุณอันสูงส่งต่อปวงชนชาวไทยอันหาประมาณมิได้เราจึงควรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการสนองพระราชดำรัสเรื่องคิดดีทำดีโดยไม่ต้องรอวันเวลาไม่ต้องรอสถานที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆและไม่ต้องรอครูอาจารย์เพราะเป็นเรื่องของการมีสติดูแลความคิดของตนเองให้คิดดีเพื่อจะทำดีด้วยกายวาจาใจกันชั่วชีวิตประโยชน์ที่ได้รับก็คือแต่ละบุคคลที่คิดดีทำดีนั้นจะมีความเจริญความมั่นคงและมีความผาสุกถ้าคนส่วนใหญ่และผู้บริหารชาติบ้านเมืองมีสติคิดดีทำดีประเทศชาติย่อมมีความเจริญความมั่นคงและมีความผาสุกซึ่งเป็นการถวายพระราชกุศลอันลึกซึ้งที่สุดนั่นเองการอยากมีความสุขเป็นเรื่องปกติและการอยากมีความสุขนั้นเกิดจากความคิดของตนเองการไม่คิดอยากมีความสุขเลยก็ไม่ดีเพราะจะไม่มีแรงขับเคลื่อนชีวิตจึงอาจทำให้จิตใจห่อเหี่ยวท้อแท้เบื่อหน่ายและอาจกลายเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งเป็นการเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นก็ได้จัดว่าเป็นอกุศลการคิดอยากมีความสุขที่มากเกินไปหรืออย่างรุนแรงจนถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นจัดว่าเป็นอกุศลความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ในขณะนั้นจิตใจมีภาวะที่บริสุทธิ์ผ่องใสซึ่งเกิดจากการคิดดีทำดีหรือเกิดจากการคิดแต่กุศลดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะคิดดีทำดีหรือคิดอย่างพอเพียงชั่วชีวิต ้าคนในครอบครัวใดก็ตามที่คิดดีทำดีต่อกันและกันผลที่เกิดขึ้นก็คือคนในครอบครัวนั้นๆก็จะมีความสุขอย่างแท้จริงถ้าคนในองค์กรใดก็ตามที่คิดดีต่อกันและกันผลที่เกิดขึ้นคือคนในองค์กรนั้นก็จะมีความสุขอย่างแท้จริงถ้าผู้บริหารชาติบ้านเมืองและผู้นำในสังคมคิดดีทำดีต่อชาติบ้านเมืองด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือไม่แอบอ้างประชาชนก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขถึงแม้จะมีความแตกต่างในศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นก็ตามความสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้อย่างกว้างขวางเมื่อผู้บริหารชาติบ้านเมืองและผู้นำในสังคมคิดดีทำดีรวมทั้งสนับสนุนให้ทุกคนในชาติคิดดีทำดีจนเป็นพื้นฐานทางจิตใจที่ดีงามของคนในชาติสืบต่อไปการละชั่วมุ่งทำแต่ความดีและทำจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสได้นั้นย่อมเป็นผลให้พ้นความทุกข์ที่เกิดจากการคิดอกุศลและเข้าถึงความสุขสงบในจิตใจหรือความสุขที่แท้จริงของชีวิตการจะละชั่วมุ่งทำแต่ความดีและทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสรวมทั้งมีความสุขสงบได้นั้นเกิดขึ้นจากการมีสติคิดดีทำดีในชีวิตประจำวันนั่นเองถ้าประชาชนผู้นำในสังคมและผู้บริหารชาติบ้านเมืองส่วนใหญ่สามารถมีสติคิดดีทำดีหรือคิดแต่กุศลย่อมมีความพอเพียงและสามารถดำเนินชีวิตตามทางสายกลางได้โดยการไม่เบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นพร้อมทั้งมุ่งทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและหรือผู้อื่นก็จะเป็นผลให้ความสุขมวลรวมเกิดขึ้นตามความคาดหวังนั่นเองพระราชดำรัสเรื่องคิดดีทำดีนั้นเป็นหลักคุณธรรมที่ประเสริฐเพราะทำให้ผู้ศึกษาและนำไปฝึกปฏิบัติในชีวิตประจำวันนั้นสามารถพัฒนาจิตใจของตนเองให้เป็นบุคคลที่ประเสริฐได้พระราชดำรัสเรื่องคิดดีทำดีนั้นทรงไม่สงวนลิขสิทธิ์ดังนั้นทุกชาติทุกศาสนาสามารถนำไปเผยแพร่ได้ชาวโลกจะมีความเจริญมั่นคงและสันติสุขถ้าชาวโลกรวมทั้งผู้บริหารของชาติบ้านเมืองและผู้นำศาสนาต่างๆมุ่งคิดดีทำดีต่อกันและกันปัญหาที่เกิดจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันทั้งภายในชาติระหว่างชาติและระหว่างศาสนาก็จะลดลงจึงจะเป็นผลให้ชาวโลกมีสันติมากขึ้นดังนั้นท่านผู้ใดที่มีความรู้และความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องคิดดีทำดีให้กับนานาชาติก็ขอได้โปรดช่วยกันดำเนินการต่อไปด้วยความคิดของแต่ละบุคคลนั้นไม่เหมือนกันเนื่องจากข้อมูลที่จดจำไว้ในสมองของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันและวิธีคิดก็ไม่เหมือนกันด้วยเพราะธรรมชาติของสมองเป็นเช่นนั้นเองดังนั้นจึงไม่มีผู้ใดในโลกนี้ที่คิดเหมือนกันทุกขั้นตอนประเทศไทยมีประชากรที่หลากหลายในเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและวิธีคิดก็แตกต่างกันไปในแต่ละสังคมและท้องถิ่นดังนั้นความคิดของคนไทยจึงมีความแตกต่างกันไปด้วยเหตุปัจจัยต่างๆดังกล่าวแล้วการยอมรับในความคิดเห็นและความเชื่อของกันและกันไม่ไปคิดบีบบังคับความคิดเห็นของผู้อื่นจนถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นก็จะทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติดังนั้นสันติจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะการมีสติคิดดีทำดีต่อกันตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองการขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนบุคคลหรือหมู่คณะล้วนเป็นการขัดแย้งจากความคิดทั้งสิ้นการคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ขัดแย้งบ่อยครั้งความคิดขัดแย้งก็จะถูกจดจำมากขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันความรุนแรงของความคิดขัดแย้งก็จะมากขึ้นด้วยขณะที่คิดขัดแย้งอย่างรุนแรงอยู่นั้นความบีบคั้นทางจิตใจหรือความทุกข์ของผู้ที่คิดก็จะรุนแรงตามไปด้วยจึงเป็นผลให้ต้องระบายความบีบคั้นทางจิตใจหรือความทุกข์ออกมาภายนอกด้วยการแสดงออกทางคำพูดและการกระทำต่างๆที่เป็นการเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นความคิดขัดแย้งณปัจจุบันขณะจะหมดไปในทันทีที่ผู้นั้นสามารถมีสติหยุดการคิดขัดแย้งและกลับมามีสติคิดดีทำดีตามพระราชดำรัสขณะเดียวกันความสมานฉันท์ก็จะเกิดขึ้นทันที การนำเสนอเรื่องคิดดีทำดีในช่วงเวลาสั้นมากคือเพียงครั้งละ1นาทีนั้นทำให้ไม่สามารถนำเสนออย่างละเอียดและครบถ้วนได้ท่านที่มีความประสงค์จะศึกษาเรื่องคิดดีทำดีอย่างละเอียดก็ขอได้โปรดอ่านจากหนังสือเรื่องคิดดีทำดีเขียนโดยนายแพทย์เอกชัยจุรจาริตซึ่งมีเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและประเมินผลอย่างง่ายๆเหมาะสำหรับทุกท่านที่จะศึกษาและทดลองนำมาเป็นคู่มือในการฝึกดูแลจิตใจให้คิดดีทำดีในชีวิตประจำวันหนังสือเล่มนี้ราคาถูกมากเพราะเป็นราคาเพื่อการเผยแพร่คือเล่มละ20บาทท่านสามารถสอบถามและสั่งซื้อได้ที่บริษัทเครดไทยจำกัดโทรศัพท์02-225-9536-9ในวันและเวลาราชการนักการเมืองเป็นผู้แทนของประชาชนที่ได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาช่วยกันบริหารงานของชาติบ้านเมืองตามบทบาทของแต่ละบุคคลเพื่อทำให้ประชาชนและประเทศชาติมีความเจริญมีความมั่นคงและมีความผาสุกเนื่องจากนักการเมืองเป็นผู้นำของสังคมในแต่ละท้องถิ่นดังนั้นนักการเมืองทุกคนจึงต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกคือการพยายามฝึกฝนตนเองให้มีสติคิดดีทำดีตามพระราชดำรัสอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งนี้ก็เพื่อพัฒนาจิตใจของตนเองให้สามารถทำหน้าที่ของนักการเมืองได้อย่างรอบคอบถูกต้องดีงามด้วยความขยันหมั่นเพียรและด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสมกับที่เป็นผู้แทนอันทรงเกียรติของประชาชนเพื่อให้เกิดความเจริญความมั่นคงความผาสุกของประชาชนและประเทศชาติสืบต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นตัวอย่างของนักบริหารที่ประเสริฐสุดของประเทศไทยทรงเป็นตัวอย่างของการใช้พระคุณธรรมในการปกครองแผ่นดินนักการเมืองทุกคนผู้บริหารทุกระดับผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนาต่างๆควรปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตตามรูปแบบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการฝึกฝนตนเองให้มีสติในการคิดดีพูดดีทำดีอย่างรอบคอบและถูกต้องทั้งในด้านความรู้และคุณธรรมด้วยความเมตตามุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันเกื้อกูลกันประสานงานประสานประโยชน์สุจริตอยู่ในกฎกติการะเบียบมีความเที่ยงตรงมั่นคงอยู่ในเหตุในผลเป็นต้นดังนั้นการจะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทได้ดีนั้นจึงจำเป็นต้องพยายามฝึกมีสติคิดดีทำดีกันชั่วชีวิตและหยุดยั้งการคิดไม่ดีทำไม่ดีโดยเด็ดขาดการจะเลือกผู้แทนที่มีคุณธรรมจริยธรรมเข้าสู่สภานั้นเป็นเรื่องยากเพราะไม่มีใครรู้เห็นความคิดของผู้สมัครรับเลือกตั้งว่าเป็นบุคคลที่คิดดีทำดีหรือไม่ขณะเดียวกันถ้าผู้ไปลงคะแนนเสียงเองก็ยังขาดความรู้และความสามารถในการคิดดีทำดีจึงอาจจะลงคะแนนเสียงโดยแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทนอันจะเป็นผลให้ได้คนไม่ดีเข้าสู่สภาผู้ที่ไปเลือกตั้งหรือผู้ที่ไปลงคะแนนก็ควรมีความรู้และความสามารถในการดูแลจิตใจของตนเองให้คิดดีทำดีในชีวิตประจำวันได้ตามสมควรจึงจะสามารถตัดสินใจเลือกคนที่คิดดีทำดีเข้าสู่สภาได้ถูกต้องมากขึ้นดังนั้นการจะพัฒนาการเมืองนั้นต้องพัฒนานักการเมืองและประชาชนให้คิดดีทำดีควบคู่กันไปด้วยจึงจะทำสำเร็จรัฐบาลประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีผู้มีอำนาจในการบริหารราชการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้โดยมีที่ปรึกษาและคณะทำงานมาช่วยงานเป็นจำนวนมากบุคคลในคณะรัฐบาลล้วนแล้วแต่มีความรู้และความสามารถสูงถ้าบุคคลเหล่านี้คิดไม่ดีก็มักจะพูดไม่ดีและทำไม่ดีหรือทำทุจริตได้โดยง่ายแล้วก็ทำได้มากแนบเนียนและยากต่อการตรวจสอบหรือสกัดกั้นดังนั้นผู้บริหารระดับสูงเช่นนี้ควรได้รับการฝึกฝนให้คิดดีทำดีในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องแรกขณะเดียวกันก็ควรทบทวนในเรื่องของการคิดดีทำดีเป็นระยะเพื่อจะทำให้ความรู้และความสามารถในการบริหารความคิดของตนเองให้คิดดีทำดีได้มากขึ้นจนเป็นนิสัยที่ดีสืบต่อไป การใช้ความรู้คู่คุณธรรมเป็นเรื่องที่พูดกันติดปากมานานแล้วแต่วิธีการนั้นมีผู้กล่าวถึงน้อยมากปัญหาของสังคมและปัญหาทางการบ้านการเมืองที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการใช้ความรู้แต่ไม่ใช้คุณธรรมควบคู่กันไปคุณธรรมที่ง่ายในการที่จะศึกษาและฝึกปฏิบัติคือเรื่องคิดดีทำดีนั่นเองจึงขอถือโอกาสนี้เชิญท่านผู้ฟังทุกท่านได้โปรดอ่านหนังสือเรื่องคิดดีทำดีเพื่อท่านจะได้ทราบวิธีฝึกบริหารความคิดอย่างเป็นขั้นตอนพร้อมทั้งการประเมินผลด้วยในราคาถูกมากๆคือเล่มละ20บาทซึ่งเป็นราคาสำหรับการเผยแพร่โปรดโทรศัพท์สอบถามและสั่งซื้อหนังสือได้ที่บริษัทเคล็ดไทยจำกัดหมายเลข02-225-9536-9ส่วนหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่รักเมืองไทยเพราะประทับใจในความเมตตากรุณาปราณีมีรอยยิ้มมีความเอื้ออารีมีความเป็นมิตรและให้เกียรติแก่นักท่องเที่ยวที่เป็นชนิดได้เพราะคนไทยมีพื้นฐานของการคิดดีพูดดีทำดีอยู่แล้วเพื่อความเจริญความมั่นคงของการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศและความอยู่ดีมีสุขของทุกคนในชาติเราจึงควรคิดดีทำดีกับนักท่องเที่ยวที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนด้วยความบริสุทธิ์ใจซึ่งจะเป็นผลให้นักท่องเที่ยวบอกต่อหรือชักชวนให้ผู้อื่นมาเที่ยวหรือกลับมาเที่ยวอีกการจะสร้างความประทับใจอย่างยั่งยืนนั้นทุกคนควรคิดดีทำดีกับนักท่องเที่ยวที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ดีด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและนำรายได้เข้าสู่ประเทศอย่างยั่งยืนสืบต่อไปผู้ที่ได้รับเงินเดือนจากภาษีของคนในชาติมักจะลืมคิดไปว่าตนมีหน้าที่ทำประโยชน์ให้กับคนทั้งชาติคนที่หลีกเลี่ยงภาษีหนีภาษีหรือเสียภาษีไม่เต็มตามจำนวนก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่คอร์รัปชันเช่นกันการมาทำงานสายกลับก่อนเวลาใช้เวลางานไปคิดฟุ้งซ่านทำกิจส่วนตัวขี้เกียจและการใช้ทรัพยากรของรัฐเพื่อประโยชน์ส่วนตนก็เป็นการคอร์รัปชันเช่นเดียวกันดังนั้นทุกคนควรเริ่มต้นโดยการพยายามฝึกมีสติคิดดีทำดีเมื่อใดที่รู้ตัวว่ากำลังคิดไม่ดีก็ให้รีบมีสติหยุดการคิดไม่ดีทันทีในวินาทีนั้นเลยการฝึกเป็นประจำจะช่วยป้องกันและกำจัดการคิดไม่ดีทำไม่ดีซึ่งเป็นผลให้เกิดการละชั่วมุ่งทำแต่ความดีและทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสนั่นเองปัญหาของการฉ้อโกงขโมยปล้นจี้เป็นเรื่องของการคิดไม่ดีทำไม่ดีอย่างรุนแรงของโจรผู้ร้ายทั่วไปสำหรับการโกงหรือการคอร์รัปชันเวลาและทรัพย์สินของรัฐนั้นเป็นการโกงกินชาติบ้านเมืองหรือคนทั้งชาติเป็นการกระทำที่เลวร้ายยิ่งกว่ามหาโจรการคิดไม่ดีจึงเป็นหัวหน้าใหญ่ของคำพูดและการกระทำที่ชั่วร้ายคนคิดไม่ดีจึงมีจิตใจที่สกปรกขุ่นมัวเป็นทุกข์โดยไม่รู้ตัวการจะลดหรือกำจัดความชั่วร้ายหรือการปราบคอร์รัปชันให้หมดไปได้นั้นผู้บริหารบ้านเมืองทุกคนต้องพยายามฝึกมีสติบริหารความคิดของตนเองให้คิดดีทำดีและส่งเสริมให้ทุกคนในชาติบ้านเมืองคิดดีทำดีในชีวิตประจำวันกันชั่วชีวิตและทำจนกลายเป็นวัฒนธรรมไทยที่ดีและยั่งยืนสืบต่อไปความปรารถนาดีต่อชาติบ้านเมืองเป็นเรื่องที่ดีงามความปรารถนาดีเกิดจากการคิดดีทำดีการควบคุมความคิดของตนเองไม่ได้ปล่อยให้คิดปรารถนาดีซ้ำแล้วซ้ำอีกก็จะเกิดการต่อยอดของความคิดจนกลายเป็นความปรารถนาดีอย่างรุนแรงถึงขั้นคิดเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นจิตใจของผู้นั้นก็จะเร่าร้อนที่จะพูดและทำตามที่ตนคิดความปรารถนาดีที่รุนแรงเช่นนี้เป็นการคิดไม่ดีหรือเป็นความโลภจึงอาจก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในจิตใจได้การใช้ความรู้และการใช้กระบวนการทางยุติธรรมร่วมกับการใช้คุณธรรมในการแก้ปัญหาก็จะทำให้การแก้ปัญหาเป็นไปด้วยความสงบบริสุทธิ์สายสะอาดโปร่งใสยุติธรรมมีคุณค่าและไม่ก่อให้เกิดการแตกแยกความสามัคคีของคนในชาติ ทุกวันนี้มีคนจำนวนหนึ่งที่ชอบแก้ปัญหาที่ผู้อื่นโดยพยายามให้ผู้อื่นคิดพูดและทำตามที่ตนคิดการแก้ปัญหาในทุกเรื่องนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวและเรื่องของชาติบ้านเมืองทุกคนควรมีสติใช้ความรู้คู่คุณธรรมอย่างรอบคอบและถูกต้องทั้งด้านวิชาการและด้านคุณธรรมรวมทั้งการอาศัยกระบวนการทางยุติธรรมในการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาอย่างรุนแรงจนถึงขั้นทำร้ายตนเองและหรือผู้อื่นด้วยคำพูดและการกระทำนั้นมีสาเหตุจากการคิดไม่ดีทำไม่ดีของตนเองดังนั้นเมื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ตามสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือต้องตั้งเจตนาว่าเราจะคิดดีทำดีอย่างรอบคอบด้วยการใช้ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อแก้ปัญหานี้ด้วยความจริงใจและบริสุทธิ์ใจการเผลอสติไปคิดฟุ้งซ่านรวมทั้งไปคิดและไปทำเรื่องอื่นในขณะศึกษาเล่าเรียนและขณะปฏิบัติงานอยู่นั้นย่อมทำให้การศึกษาเล่าเรียนและการปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพไม่มีคุณค่าและเสียเวลาเป็นการเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นซึ่งมีสาเหตุมาจากการคิดไม่ดีทำไม่ดีจัดว่าเป็นอกุศลการมีสติมุ่งมั่นหรือพยายามมีสติอยู่กับกิจที่ทำอยู่ไม่คิดฟุ้งซ่านใช้เวลาอย่างมีคุณค่ากับกิจที่ทำอยู่จัดว่าเป็นกุศลเพราะเกิดจากการคิดดีทำดีในชีวิตประจำวันการมีสติคิดดีทำดีตามพระราชบัญญัติจะทำให้การศึกษาหาความรู้การปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณค่าบริสุทธิ์ใสสะอาดโปร่งใสยุติธรรมเป็นประโยชน์ต่อตนเองและหรือผู้อื่นตามเหตุปัจจัยในขณะนั้นๆรวมทั้งเป็นการพัฒนาคุณธรรมไปด้วยคนเราเกิดมาต้องพบกับปัญหารอบด้านเช่นเป็นทุกข์ทำงานหนักเสียเกียรติพ้นจากตำแหน่งสูญเสียยากจนต้องแก่เจ็บป่วยพิการพลัดพรากต้องตายเป็นต้นในชีวิตประจำวันทุกวินาทีที่คิดดีทำดีตามพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจิตใจก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นบุคคลที่ประเสริฐเป็นผลให้เกิดการละชั่วมุ่งทำแต่ความดีไม่มีความทุกข์จากการคิดอกุศลและมีความสุขสงบดังนั้นถึงจะมีปัญหาต่างๆอย่างหนักหนาสาหัสเพียงใดก็ตามทุกคนก็มีสิทธิ์คิดดีทำดีมีจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีความทุกข์จากการคิดไม่ดีได้ทุกคนวิธีการฝึกคิดดีทำดีนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวได้รับผลทันทีที่คิดดีทำดีไม่ว่าจะถือศาสนาและมีเชื้อชาติใดก็ตามการทำกิจต่างๆย่อมเกิดความผิดพลาดขึ้นได้เสมอถ้าขณะนั้นยังมีความรู้และความสามารถไม่เพียงพอในการทำกิจนั้นๆการจะย้อนไปแก้ความผิดพลาดในอดีตนั้นทำไม่ได้เพราะเหตุการณ์ต่างๆนั้นได้ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วและไม่ควรไปเอามาคิดจนกลายเป็นความทุกข์ณปัจจุบันขณะอีกความผิดพลาดในอดีตนั้นเป็นของมีค่าเพราะเป็นบทเรียนทำให้เราไม่ผิดพลาดขึ้นมาอีกความสำคัญของการครองชีวิตที่ดีงามหรือชีวิตที่ประเสริฐนั้นอยู่ที่การศึกษาหาความรู้ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งหมายรวมทั้งความรู้ด้านคุณธรรมด้วยและพยายามมีสติใช้ความรู้คู่คุณธรรมในการคิดอย่างรอบคอบและถูกต้องเพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นมาอีกขณะเดียวกันจะทำให้เกิดความเจริญความมั่นคงและความผาสุกตามเหตุปัจจัยในขณะนั้นด้วยมีคนเป็นจำนวนมากรวมทั้งผู้นำในสังคมและนักการเมืองต่างก็พากันเรียกร้องให้ผู้บริหารประเทศและคณะมีคุณธรรมในการบริหารงานด้วยความโปร่งใสซื่อสัตย์สุจริตบริสุทธิ์ใสสะอาดและยุติธรรมไม่หาผลประโยชน์เพื่อตนเองและคณะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีงามเป็นความปรารถนาดีต่อชาติบ้านเมืองและเป็นกุศลด้วยขณะเดียวกันทุกคนก็ควรที่จะเร่งรัดในการพัฒนาคุณธรรมให้กับตนเองครอบครัวองค์กรและสังคมโดยการฝึกคิดดีทำดีในชีวิตประจำวันอย่างจริงจังเพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสามารถทางคุณธรรมให้มากขึ้นด้วยซึ่งเป็นการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขั้นฝึกคิดดีทำดีได้ตามสมควรแล้วก็ควรช่วยกันเผยแพร่เรื่องคิดดีทำดีให้เป็นวิถีชีวิตของคนไทยสืบต่อไป ความคิดเป็นหัวหน้าใหญ่ของจิตใจและการกระทำต่างๆเพราะขณะที่คิดดีจิตใจอารมณ์คำพูดและการกระทำก็จะดีไปด้วยขณะที่คิดไม่ดีจิตใจอารมณ์คำพูดและการกระทำก็จะไม่ดีไปด้วยการจะพัฒนาคนให้เป็นคนดีได้นั้นจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องของความคิดว่าการคิดดีคืออะไรการคิดไม่ดีคืออะไรรวมทั้งต้องฝึกมีสติในการคิดอย่างรอบคอบและถูกต้องจนสามารถมีสติหยุดยั้งการคิดไม่ดีและมุ่งคิดดีเพื่อที่จะได้พูดดีทำดีรู้รักสามัคคีมีจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสได้อย่างต่อเนื่องขอให้กำลังใจว่าวิธีฝึกคิดดีทำดีนั้นเป็นเรื่องง่ายๆใกล้ตัวทุกคนและทุกศาสนาเอาไปใช้ได้โดยไม่สงวนลิขสิทธิ์คนไทยทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดของประเทศไทยเรื่องแรกของการพัฒนาทรัพยากรของชาติคือต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือพัฒนาคนไทยนั่นเองความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือการพัฒนาวิธีคิดให้มีความรู้และมีความสามารถในการมีสติคิดดีทำดีได้อย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวันดังนั้นผู้บริหารชาติบ้านเมืองผู้นำในสังคมและผู้นำในทุกศาสนาควรสนองพระราชดำรัสเรื่องคิดดีทำดีด้วยการลงมือศึกษาและฝึกมีสติบริหารความคิดของตนเองในชีวิตประจำวันให้คิดดีทำดีอย่างจริงจังและต่อเนื่องจนเป็นนิสัยเพื่อทำให้มีแรงศรัทธาในการพัฒนาคนไทยให้คิดดีทำดีอย่างยั่งยืนข้อมูลในความจำมีอิทธิพลต่อความคิดมากคนที่มีข้อมูลคิดดีทำดีอยู่ในความจำเป็นจำนวนมากย่อมคิดดีพูดดีทำดีและมีจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสจนเป็นนิสัยในทางตรงกันข้ามคนที่มีข้อมูลคิดไม่ดีทำไม่ดีอยู่ในความจำเป็นจำนวนมากย่อมคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีและมีจิตใจสกปรกขุ่นมัวจนเป็นนิสัยวิธีปรับเปลี่ยนข้อมูลนั้นง่ายนิดเดียวคือต้องเรียนรู้เรื่องคิดดีทำดีและฝึกมีสติคิดดีทำดีในชีวิตประจำวันจนเป็นนิสัยเมื่อฝึกไปนานๆเข้าข้อมูลด้านคิดดีทำดีก็จะเพิ่มและข้อมูลเรื่องคิดไม่ดีทำไม่ดีก็จะลดลงหรือหมดไปจึงเป็นผลให้พฤติกรรมเปลี่ยนไปด้วยคือกลายเป็นคนดีมีคุณธรรมหรือมีความฉลาดทางอารมณ์แนวภูมิปัญญาไทยนั่นเองการจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมอย่างยั่งยืนนั้นจะต้องพัฒนาข้อมูลของคนในชาติให้มีข้อมูลความรู้และความสามารถในการคิดดีทำดีอยู่ในความจำเพื่อจะได้คิดดีทำดีในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพการคิดดีทำดีเป็นมรดกอันล้ำค่าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระทานให้ปวงชนชาวไทยและผู้บริหารระดับสูงมาหลายครั้งแล้วจึงถึงเวลาแล้วที่ทุกคนควรศึกษาและฝึกมีสติคิดดีทำดีเพื่อใช้มรดกอันมีค่าชิ้นนี้ให้เกิดประโยชน์ณปัจจุบันขณะการจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมอย่างยั่งยืนนั้นรัฐบาลและองค์กรต่างๆต้องส่งเสริมให้คนไทยส่วนใหญ่รวมทั้งผู้บริหารผู้นำในสังคมให้ได้ฝึกมีสติคิดดีทำดีในชีวิตประจำวันจนเป็นนิสัยสุขภาพจะดีได้เพราะสารเคมีต่างๆในร่างกายมีความพอเพียงคือไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปคนที่มีน้ำตาลและไขมันในเลือดพอเพียงคือคนที่มีระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดที่เป็นปกติการรับประทานอาหารมากหรือน้อยเกินไปก็จะทำให้สารเคมีในร่างกายมากหรือน้อยเกินไปทำให้เสียสุขภาพและเป็นการเบียดเบียนตนเองขณะเดียวกันการรับประทานอาหารไม่ถูกต้องตามสัดส่วนก็ทำให้สุขภาพไม่ดีความต้านทานลดและเกิดการเจ็บป่วยได้เช่นกันดังนั้นการมีสติคอยคิดพิจารณาในขณะรับประทานอาหารให้มีจำนวนอาหารและส่วนประกอบที่พอเพียงคือไม่มากหรือไม่น้อยเกินไปเป็นทางสายกลางของการดำเนินชีวิต การดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงย่อมนำพาไปสู่ความเจริญความมั่นคงและความผาสุกในลักษณะของความเมตตากรุณาหรือเอื้ออารีต่อกันขณะเดียวกันจะทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติความพอเพียงเกิดจากความคิดการจะคิดแบบพอเพียงได้นั้นต้องอาศัยความรู้และความสามารถในการบริหารความคิดของตนเองนายแพทย์เอกชัยจุลจาริตได้เขียนหนังสือเรื่องวิธีบริหารความคิดให้คิดดีทำดีเพื่อสนองพระราชดำรัสซึ่งเป็นเรื่องง่ายที่จะศึกษาและฝึกปฏิบัติขณะเดียวกันราคาก็ถูกมากด้วยเพราะเป็นราคาเพื่อการเผยแพร่คือเล่มละ20บาทท่านที่สนใจจะศึกษาเรื่องนี้อย่างละเอียดก็ขอได้โปรดโทรศัพท์ไปสอบถามและสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ได้ที่บริษัทเคล็ดไทยจำกัดวิธีฝึกคิดดีทำดีเพื่อสนองพระราชดำรัสนั้นเป็นเรื่องง่ายและใกล้ตัวทุกคนสามารถเรียนรู้และฝึกฝนตนเองให้คิดดีทำดีได้ในชีวิตประจำวันโดยไม่ต้องเสียเวลาหรือเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหลักการสำคัญก็คือให้สั่งตนเองวันละ 2-3 ครั้งหรือบ่อยครั้งก็ได้ว่าเราจะมีสติคิดดีหรือคิดทำประโยชน์ให้กับตนเองและหรือผู้อื่นเพื่อที่เราจะได้พูดดีทำดีและรู้รักสามัคคีตามพระราชดำรัสท่านที่ประสงค์จะศึกษาอย่างละเอียดในเรื่องคิดดีทำดีซึ่งเขียนขึ้นจากประสบการณ์ตรงของนายแพทย์เอกชัยจุลจาริตก็ขอเรียนเชิญท่านฟังได้สั่งซื้อหนังสือเรื่องคิดดีทำดีในราคาถูกมากๆคือเล่มละ20บาทโดยโทรศัพท์ไปสอบถามและสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ได้ที่บริษัทเคล็ดไทยจำกัดหนังสือเรื่องคิดดีทำดีซึ่งเขียนขึ้นโดยนายแพทย์เอกชัยจุลจาริตได้ตีพิมพ์และจำหน่ายตั้งแต่ต้นปีพุทธศักราช2547ปัญหาที่สำคัญก็คือมักจะไม่ฝึกปฏิบัติกันและบางคนก็ไม่ชอบอ่านแต่ชอบฟังผู้เขียนจึงหาทางออกโดยการบันทึกเสียงเรื่องคิดดีทำดีลงในซีดีซึ่งมีทั้งหมด27ตอนและนำฝึกปฏิบัติตั้งแต่ตอนที่2ทั้งนี้ก็เพื่อให้ท่านผู้ฟังสามารถฝึกบริหารความคิดเรียนรู้เรื่องคิดดีทำดีและประเมินผลการฝึกคิดดีทำดีไปด้วยท่านสามารถไปซื้อหนังสือหรือซีดีเรื่องคิดดีทำดีราคา20บาทได้ที่สำนักงานขายหนังสือของมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยอยู่เยื้องกับพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารบางลำพูกทม.ซึ่งเปิดขายทุกวันหนังสือเรื่องคิดดีทำดีซึ่งเขียนขึ้นโดยนายแพทย์เอกชัยจุลจาริตนั้นขณะนี้ยังมีจำหน่ายตามร้านขายหนังสือทั่วไปปัญหาที่พบคือบางท่านต้องการผู้นำฝึกปฏิบัติและบางท่านก็ไม่ชอบอ่านหนังสือแต่ชอบฟังดังนั้นผู้เขียนจึงได้ทำการบันทึกเสียงเรื่องคิดดีทำดีลงในซีดีซึ่งมีทั้งหมด27ตอนตอนละ16นาทีและสปอตที่ท่านกำลังฟังอยู่นี้จำนวน64ตอนรวมทั้งข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคิดดีทำดีท่านสามารถซื้อหนังสือหรือซีดีเรื่องคิดดีทำดีราคา20บาทได้ที่สำนักงานขายหนังสือของมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยอยู่เยื้องกับพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารบางลำพูกทม.ซึ่งเปิดขายทุกวัน